Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Slijedi 39. i 40. ajet sure Al-Anfal.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa qatiluhum لا تكون فتنة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. نعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. I borite se protiv njih, dok mnogobožstvo ne iščezni i dok samo Allahova vjera ne ostane. Ako se oni okane, pa Allah dobro vidi što oni rade. A ako leđa okrenu, znajte da je Allah vaš zaštitnik, a divan je on zaštitnik i divan pomagač. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija.
Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Kenan Čorba, vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Sastanak vođe islamske revolucije sa visokim zvaničnicima tri grane vlasti. Vođa revolucije: nismo ni pretjerano optimistični, ni pretjerano pesimistični prema razgovorima u Omanu. Zahtjev za razoružavanjem Hamasa. Hamas: pozdravljamo prijedloge za smanjenje patnje palestinskog naroda. Zahtjev za razoružanjem ne dolazi u obzir. Nermin Nikšić: Bosna i Hercegovina je kao ranjenik preživjela i bit će sve jača i jača. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam večer. Izdanje počinjemo vijestima koje se odnose na region Zapadne Azije. Vođa islamske revolucije na sastanku sa visokim zvaničnicima tri grane vlasti označio je praćenje kao ključni nedostajući element u ostvarivanju ciljeva zemlje i postavio rad na ispunjenju slogana godine kao zajednički prioritet triju grana vlasti.
یکیش هم این گفتگوهای عمان و این مسائلیست که حالا اخیراً مطرح شد. سعی کنید مسائل کشور رو به این گفتگوها گره نزنید.
Vođa islamske revolucije na sastanku sa visokim zvaničnicima tri grane vlasti označio je praćenje kao ključni nedostajući element u ostvarivanju ciljeva zemlje i postavio rad na ispunjenju slogana godine kao zajednički prioritet tri grane vlasti. Sejid Uluzma Ajatola Hameneji, vođa islamske revolucije, na prvom sastanku u novoj godini sa visokim zvaničnicima tri grane vlasti upozorio je na pretjerani optimizam i pesimizam u pogledu ishoda razgovora u Omanu, naglasivši: tok aktivnosti zemlje za ostvarivanje ciljeva u svim oblastima mora se nastaviti ubrzanim tempom, a ništa ne smije biti vezano za ishode pregovora. On je razgovore u Omanu nazvao jednim od desetina zadataka Ministarstva vanjskih poslova i istakao: pitanja zemlje ne smiju biti vezana za te razgovore, a greška učinjena u vezi s nuklearnim sporazumom, kada je sve u zemlji bilo uslovljeno napretkom pregovora, ne smije se ponoviti, jer zemlja postaje uslovljena, a sve, uključujući investicije, ostaje na čekanju do konačnog ishoda pregovora. Vođa islamske revolucije, naglašavajući nastavak aktivnosti u zemlji u svim oblastima, industrijskoj, ekonomskoj, infrastrukturnoj, kulturnoj i izvođenju velikih projekata, je rekao: nijedno od ovih pitanja nema nikakve veze sa razgovorima u Omanu. Sejid Aluzma Ajatola Hameneji, upozoravajući na pretjerani optimizam i pesimizam prema ovim razgovorima, je dodao: prvi koraci u pregovorima, što je bila odluka zemlje, dobro su provedeni, a i u buduće treba postupati sa oprezom, pri čemu su crvene linije jasne i za nas i za drugu stranu. Vođa islamske revolucije je nastavio: pregovori mogu dovesti do rezultata ili ne. Mi nismo ni previše optimistični, ni previše pesimistični prema ovim razgovorima. Naravno, veoma smo pesimistični prema drugoj strani, ali smo optimistični prema vlastitim sposobnostima. Sejid al-Uzma Ajatollah Hamenei, na kraju svog obraćanja, osvrnuvši se na nezapamćene zločine cionističke zločinačke bande u namjernim napadima na pacijente, novinare, vozila hitne pomoći, bolnice, te djecu i žene Gaze, je rekao: ovi zločini pokazuju izuzetnu okrutnost kojom raspolaže okupatorska zločinačka grupa. On je koordinisano djelovanje islamskog svijeta u ekonomskoj, političkoj, a po potrebi i operativnoj sferi označio kao hitnu potrebu, dodavši: naravno, Bog će svoj bič spustiti na ove zlotvore, ali to ne umanjuje tešku odgovornost vlada i naroda.
Završetak prve runde indirektnih pregovora Irana i Sjedinjenih Američkih Država u Omanu popraćen je širokim i uglavnom pozitivnim odjekom u medijima, političkim krugovima i evropskim istraživačkim centrima, što ukazuje na opreznu podršku Europe diplomatskom putu s Teheranom. List Guardian u izvještaju, pozivajući se na dogovor Irana i Amerike o nastavku pregovora, ocijenio je atmosferu razgovora kao uspješnu i napisao: ovi pregovori predstavljaju novi početak za diplomatiju između Irana i Amerike, što može postaviti temelje za budući sporazum. Španska mreža RTVE, pozivajući se na američke izvore, izvijestila je da su razgovori vođeni u veoma pozitivnoj i konstruktivnoj atmosferi, te da ovaj razvoj može dovesti do smanjenja tenzija u regiji i postupnog povratka prethodnim sporazumima. Ova televizijska mreža također je dogovor o nastavku pregovora ocijenila kao jasan znak zadovoljstva obje strane tokom razgovora. Novinska agencija Europa Press, citirajući izvore iz Washingtona, izvijestila je da su kontakti bili veoma pozitivni i konstruktivni i naglasila da direktni razgovori, vođeni od strane specijalnog izaslanika Amerike, predstavljaju korak naprijed ka postizanju obostrano korisnog rezultata. U međuvremenu, švicarski portal Watson objavio je izvještaj o približavanju stavova Irana i Amerike u vezi sa nuklearnim programom, navodeći: pregovori u Omanu nakon godina zastoja prvi su stvarni znak mogućnosti političkog kompromisa između dvije zemlje. Visoki član pokreta Islamskog otpora Palestine Hamas izjavio je: pozdravljamo svaki prijedlog za smanjenje patnje palestinskog naroda, ali ono što Netanjahu želi jeste predaja Hamasa. Sami Ebu Zehri u razgovoru za mrežu Al Jazeera dodao je: zahtjev za razoružanjem otpora nije predmet razgovora i neće biti sproveden. On je naglasio: oružje otpora postoji zbog okupacije, a to oružje služi za odbranu naroda i njegovih prava. Ebu Zehri je izjavio: premijer cionističkog režima postavio je nemoguće uvjete kako bi osujetio svaki dogovor o uspostavljanju primirja. On je dodao: okupatorski režim u svom novom prijedlogu nije dao nikakve garancije za okončanje rata, već samo traži oslobađanje svojih zarobljenika. Predsjednik političkog biroa Hamasa izvan Palestine je kazao: spremni smo osloboditi sve cionističke zarobljenike u jednoj fazi pod uvjetom uspostavljanja primirja i povlačenja okupatora iz pojasa Gaze. Ebu Zehri je naglasio: Netanjahu brine samo o svojoj političkoj budućnosti, a Trump je saučesnik u njegovim zločinima nad stanovnicima pojasa Gaze. Također je dodao: trenutno nemamo direktne kontakte sa američkom vladom. Slijedi blok kraćih informacija. Antonio Guterres, generalni sekretar Ujedinjenih nacija, izrazio je zabrinutost zbog napada izraelskih snaga u nedjelju na bolnicu Al-Ahli Al-Arabi Al-Muamadani, koji je onesposobio bolnicu i nanio težak udar već uništenom zdravstvenom sistemu u pojasu Gaze. Borbeni avioni vojske cionističkog režima u nedjelju ujutro napali su bolnicu Al-Ahli Al-Arabi Al-Muamadani, ispalivši dvije rakete na zgradu hitne službe, čime su nanijeli značajnu štetu odjeljenjima za prijem, laboratoriji i apoteci ovog zdravstvenog centra. Ovaj napad je do sada izazvao široke globalne osude, ali vojska cionističkog režima nakon ovog napada, pokušavajući da opravda zločin, tvrdi da je bolnica korištena u vojne svrhe. Predsjednik opozicije cionističkog režima zatražio je od Amerike da se usprotivi bilo kakvom obogaćivanju uranija na tlu Saudijske Arabije. Jair Lapid, predsjednik opozicije cionističkog režima, je izjavio: Izrael mora zahtijevati od Amerike da u slučaju potpisivanja bilo kakvog nuklearnog sporazuma sa Rijadom zabrani obogaćivanje uranija na tlu Saudijske Arabije. Ovo dolazi u trenutku kada je Chris Wright, ministar energetike Amerike, u ponedjeljak objavio da Sjedinjene Američke Države i Saudijska Arabija rade na postizanju civilnog nuklearnog sporazuma. Kao odgovor na kontinuirane napade Ukrajine na rusku energetsku infrastrukturu, uprkos tome što je Moskva prekinula kontranapade na prijedlog američkog predsjednika, glasnogovornik Kremlja je kazao: Kreml će razgovarati sa ministrom odbrane zemlje o tačnom vremenu kada će obustava napada na ukrajinske energetske objekte biti okončana. Dmitri Peskov je, odgovarajući na pitanje novinara, izjavio: Ruske oružane snage sprovode naređenje ruskog predsjednika Vladimira Putina da obustave napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu. Nastavio je: Ovo se dešava dok ukrajinske oružane snage svakodnevno napadaju rusku energetsku infrastrukturu. Albin Kurti podnio je danas ostavku na mjesto premijera Kosova. Kurti je odluku o ostavci saopštio putem pisma upućenog sekretarijatu Skupštine Kosova. Na osnovu zakona, oni koji dobiju mandat poslanika, a ujedno su dio kosovske vlade, imaju neku izvršnu funkciju poput premijera, zamjenika premijera, ministra ili zamjenika ministra, moraju da podnesu ostavku na izvršnu funkciju. To je zbog toga što, prema pravilima, ne mogu istovremeno da budu poslanici dio izvršne vlasti. Polaganjem cvijeća i odavanjem počasti na mostarskim šehitlucima te svečanim programom u sportskoj dvorani Midhat Hujdur Hujka, u utorak je u Mostaru održana centralna manifestacija obilježavanja 33. godišnjice formiranja armije Republike Bosne i Hercegovine. Obilježavanju je prisustvovao i premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić, koji je kazao kako zemlja te građani i narodi koji ne drže do svoje istorije teško mogu očekivati da imaju budućnost. Po riječima predsjednika Jedinstvene organizacije boraca Mostara Esada Kosića, važno je obilježavati Dan armije Republike Bosne i Hercegovine na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Predsjednik gradskog vijeća Mostara Đani Rahimić naglasio je kako je važno njegovati tradiciju i prenositi sjećanje na mlade generacije, zajednički se prisjećajući važnih trenutaka za državu. U sklopu obilježavanja godišnjice armije Republike Bosne i Hercegovine u Mostaru, u ponedjeljak je upriličeno polaganje cvijeća i odavanje počasti na Liska Haremu i u Vrapčićima, na Podharemu i Potocima, na Haremu kod spomenika Osmana Đikića, te u Podveležju, Blagaju i Drežnici.
Zemlja koja ne drži do svoje istorije, građani koji ne drže do svoje istorije, narodi koji ne drže do svoje istorije, teško mogu očekivati da imaju budućnost. Zbog toga je vrlo važno da se sjetimo ljudi koji su u jednom pravednom ratu protiv agresije na Bosnu i Hercegovinu stali odbranu svoje domovine, stali odbranu svoje zemlje, naravno ne zaboravljajući ono što se desilo, ali svakako računajući da su oni dali svoje živote, da su izginuli kako bi Bosna i Hercegovina bila zemlja u kojoj ćemo svi živjeti svoj na svome, u kojoj ćemo svi i naša djeca imati i njihova djeca imati svoju budućnost. Naravno, nije to bilo prije stotinu godina, još uvijek su svježati nekakvi događaje, još uvijek su svježe neke rane, ali Bosna i Hercegovina kao ranjenik je preživjela i smatram da ovo što je pred nama je period kad će biti sve jača i jača.
Bosna i Hercegovina i NATO su nerazdvojivo povezani jer je NATO uspostavio i očuvao mir u Bosni i Hercegovini. Građani i narodi Bosne i Hercegovine su trajno zahvalni NATO-u, kazao je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović na sastanku Sjevernoatlantskog vijeća i Bosne i Hercegovine koji se danas održava u Briselu. Srpski član i predsjedavajuća predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović istakla je danas na sastanku Sjevernoatlantskog savjeta u Briselu da Dejtonski sporazum ne daje pravo bilo kom strancu da donosi zakone ili mijenja ustav.
Onda sam ukazala prvo da Dejtonski sporazum ni u jednom svom slovu, dakle, a isto tako ni aneks koji reguliše pitanje ili ulogu visokog predstavnika ne podrazumijeva niti daje pravo bilo kojem neizabranom strancu da može umjesto domaćih institucija, dakle parlamenta, da donosi zakone da suspenduje ustav kao što je to radio sa entitetskim ustavom drugog entiteta Federacije BiH, da takve intervencije su samo prouzrokovale da danas u zemlji nemamo ni unutrašnju ni spoljnu politiku, da u toj zemlji ne postoji nikakva kohezija danas i da je nerazumijevanje ili nepovjerenje koje stanuje između konstitutivnih naroda pa i dva entiteta danas došlo do tog nivoa da zapravo ugrožava postojanje same države. I zato sam i rekla, ako je to vaš eksperiment i ako je to nešto što vi podržavate 30 godina, a vidite da nije uspjelo, onda zašto ne promijenite formulu? Meni je uvijek bilo ovako neobično kad čujem naše kolege koje dolaze iz drugog entiteta, pogotovo iz političkog Sarajeva, reći to prevashodno, dakle, koji iz bošnjačkog korpusa, hoću reći političara, koji u suštini malo toga pokazuju na nekom svom primjeru ili malo toga žele da urade sami, oni u suštini uvijek prizivaju neku međunarodnu zajednicu, šta god da je to, iako to takva jedna stvar ne postoji danas. Pozivaju, dakle, međunarodni faktor da oni dođu, da oni odrade neki posao koji pripada domaćim vlastima. Sve su to pogrešne stvari, sve je to pogrešna receptura u okviru eksperimenta koji nije donio ništa dobro i ja mislim da je došlo krajnje vrijeme da se iskoristi dobra prilika koju donese inače svaka kriza. Ova možda donosi tu dobru priliku da se Bosna i Hercegovina vrati svojim institucijama.
Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić kazao je da zapošljavanje stranaca nije nikakva prijetnja, već stvarnost, te da je to svakodnevnica svih modernih društava.
Nećemo nikad zapošljavati strance na uštrb domaće radne snage, ali evo vidimo da imamo nerealne brojeve u kontekstu nezaposlenih. S druge strane imamo poslodavce koji traži da uvoze stranu radnu snagu. Imamo jedan opšti trend u čitavom svijetu da određena radna snaga je neophodna da se uveze kako bi određeni poslovi mogli da se završi, odnosno određene investicije u suštinski i implementiraju, i kroz ovaj zakon mi nismo bili u prilici i mogućnosti, s obzirom na naše nadležnosti, da određujemo bilo kakve kvote, uvoz strane radne snage, i mi smo se bavili onim što je naša nadležnost, a to je skraćivanje procedura i administracije samih radnih dozvola. Uveli smo jednu novi proces koji se odnosi na odluku o deficitarnim zanimanjima koju donosi Federalni zavod za zapošljavanje u saradnji i u dogovoru sa Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike i naravno poslodavcima, a ta odluka će se donositi naravno na osnovu evidencija koje imamo u kantonalnim službama za zapošljavanje i Federalnom zavodu za zapošljavanje.
Nakon 50 godina predanog rada i prikupljanja poezije u Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, svečano je predstavljena antologija Velika knjiga lirske poezije Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije od početka do danas, epohalno trotomno djelo koje je priredio pisac, pjesnik, esejist i prevodilac Slobodan Blagojević.
U Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine održana je svečana promocija zbirke lirskih djela poezije Hrvatske, Bosne, Srbije i Crne Gore.
Ova zbirka rezultat je 50 godina rada. U tri toma i 2400 stranica donosi najljepše pjesme iz svih književnih tradicija ovih prostora, pažljivo birane bioestetskim kriterijem, ljepotom riječi i izraza.
Ona je plod 50-godišnjeg rada, tri toma, 2400 stranica. Ja sam tu, mislim, sakupio, moj osnovni interes u pravljenju antologije bio estetski, to jeste da izdvojim sve najljepše pjesme iz svih tih tradicija koje pratim paralelno jedno za drugom, dakle nije to odvojeno, nego kroz vijekove, i podijeljena je tako antologija u takva poglavlja. Mitološke pjesme 12. do 15. stoljeća, gdje imamo staroslavensku poeziju, bosanske stare tekstove, hrvatske začinjavce, srpsku crkveno-slavensku poeziju, od 15. do 17. dolazi renesansa, Dubrovnik i Dalmacija i tako dalje, 18. 19. i 20. vijek, koji je i najobimljiviji, jer se tada najviše pjesnika pojavilo, i to izuzetnih pjesnika.
Prvi put na jednom mjestu sabrane su najljepše pjesme pisane na bosanskom, hrvatskom, srpskom i crnogorskom jeziku. Autor antologiju naziva našom sveopćom knjigom, ističući da bi je trebao imati svaki obrazovan čovjek.
Prvi put na jednom mjestu izabrane su najbolje, najljepše pjesme našega jezika, koji danas ima 4 imena. ta antologija zapravo jedan kompendij naše umjetnosti književne uopće. Ja sam to nazvao nekom našom sveopćom knjigom.
Antologija obuhvata poeziju od 12. stoljeća do danas, od mitoloških pjesama, staroslavenske poezije i renesansnih dijela do stvaralaštva 18., 19. i 20. vijeka, kada se pojavljuje najviše velikih pjesnika.
Specijalni prilog povodom godišnjice šehadeta imama Sadika, neka je mir na njega.
Nekakva nejasna tišina se nadvila nad Bedinom u dubini mrkle noći. Zabrinuto i hitrim koracima kroz uličice Medine kretala se neka žena. Zakucala je na nekoliko vrata, malo se zadržala i odmah vratila natrag. Kada je stigla kući, njen muž je bio blijeda lica, suznih očiju, mu je rekla. Prenijela sam tvoju poruku onima kojima si rekao. Ubrzo nakon toga rođaci i prijatelji mama Sadika, neka je mir na njega, se okupili u kući. Imam Sadik je otvorio oči i posljednji pogled uputio ka dragim i prijatnim licima svojih najbližnjih. Dugo je pričao. Na kraju je insistirao na rečenici. Oni koji nama smatraju nevažnim neće zaslužiti naš šefat. U toj hladnoj noći Hazreti Džafer, Sadik neka je mir na njega, je preminuo i otišao kod svoga gospodara. Ujutru 148. godine po Hidži mezar je Beki je ponovno primilo tijelo još jednog velikog čovjeka koji potječe iz porodice posljednjeg Božije poslanika. Otac Mohamed Bakir, neka je mir na njega, nadio mu je ime Džafera, kasnije su ga i prozvali Sadik. Njegovo lice je bljestavo poput sunca, bio je veoma dostojanstven i ponosit. Neprekidno je bio u ibadetu, a mjesto gdje je činio seždu je imalo neki poseban miris. Uvijek je bio nasmiješen, prijatan i neumoran. Po šijskom vjerovanju imam Sadik, neka je mir na njega, je u 31. godini života postao imam. On je bio utemeljitelj džaferijskog meseba. Posljednje 8 godina života je bio pod teškim pritiskom vlasti halife Mansura, koja ga je na kraju i otrovala. Imam Sadik je rekao, tri grupe ljudi je moguće prepoznati samo u tri slučaja, strpljivog u bijesu, hrabrog u ratu i brata u nužnosti. Velikani Islama su izvorišta vjerskih znanosti i upravo zbog toga oni su konstantno ispisivali zlatne stranice povijesti svojim životima. Potomci Božjih poslanika sa oslonca na njegov život i put su odagnali tamo od naroda i tragaoce za istinom, uputili ka dolini spoznaje. Spoznaja koji su posijali članovi Ehlul Bejta iznutra mijenja čovjeka i čini da se pouzda u svoj razum i da stekne uvjerenje da se spasenje nalazi u sjenci istog. Imam Sadik, neka je mir na njega, kaže, Bog je stvorio razum i obratio mu se riječima. Tako mi moje veličanstvenosti i uzvišenosti, ništa bolje od tebe nisam stvorio. Za tebe ću nagrađivati, ali za tebe ću i kažnjavati. Uloga i sami značaj razuma u buđenju ljudi su već mnogima poznati. Imam Sadik, neka je mir na njega, je pokušavao zapaliti svjetiljku razuma u svijesti ljudi svoga vremena, kako bi na taj način svaki čovjek bio siguran od stramputice i novotarija. Historija je naime se določila Razboritost i pronicljivost imama Sadika, neka im je na njega u raznim situacijama i po različitim pitanjima, on je svojim sljedbenicima govorio da promišljanje i racionalizam ne podrazumijevaju samo kretanje u jednom smjeru i djelovanje na jedan način. Za kretanje kroz život, prepuno uspona i padova, neophodno je koristiti različite tehnike i metode. Od prijatelja je tražio da spoznaju vrijeme i da shvate različite odnose istoga. Ne bi uzdrmali nepredviđeni događaji i mnogobrojno društveno-politički problemi u društvu. S tim u vezi, on je s obzirom na političku i intelektualnu situaciju u društvu predvodio jedan veliki naučni, kulturni i vjerski pokret, čiji efekti se i danas zapažaju. U doba imama Sadika, neka je mir na njega, muslimani su više nego ikada ranije okrenuli se nauci i znanju. Uspostavljanje komunikacije između muslimana i osvojenih naroda i kontakti između islamskih centara sa vanjskim svijetom u muslimanima su izazvali želju i zanos istraživanja i izučavanja nauke. Stoga u većini značajnih islamskih gradova tog vremena, posebno u Medini, Mekki, Basri i Kufi, stalno su održavane naučne i intelektualne rasprave. Imam Sadike oslanjajući se na riječi Božjeg poslanika gdje kaže da je musliman dužan u svakoj situaciji tražiti nauku, proputovao većinu islamskih centara kao što su Bagdad, Kufa i Hira, i tokom tih putovanja vodio rasprave i dijaloge sa pripadnicima drugih meseba i vjerskih pravaca, te na taj način umnogome utjecao na razvoj islamskih znanosti. U spomenutim gradovima veliki broj ljudi je učio vjerske znanosti kod imama Sadika. Oni su istovremeno uz stjecanje nauke učili i o ljudskosti, moralu, kodeksu ponašanja i same skromnosti. U tom periodu grčka, indijska, iranska nauka i filozofija prodiru u islamske znanosti. Došlo je do nagloga procvata pokreta prevođenja sa drugih jezika na arapski jezik. Imam Sadik, neka je mir na njega, je, poznavajući svu dubinu vjerskih i intelektualnih pokreta ovog vremena, osvijetlio islam kao učenja i šijska vjerovanja. Tako u historijskim dokumentima su zabilježene njegove rasprave sa različitim kategorijama učenjaka kao što su liječnici, pravnici, astrolozi, teolozi, a posebno su zanimljive rasprave sa imamom Ebu Hanifom, predvodnikom i utemeljiteljem hanefijskog mezheba. Ebu Hanife kaže, jednoga dana je Mensur Davanikim kod mene poslao nekog čovjeka i rekao, o Ebu Hanifa, narod sve više voli Džafera ibn Muhameda. On je jako omiljen i ugledan među samim rudima. Da bi neutralisao njegov utjecaj i udaljio narod od njega, pripremi nekoliko fikskih mesela i u pogodno vrijeme mu postavi pitanja. Pripremio sam 40 teških pitanja. Jednoga dana me je pozvao halifa Mensur. Kada sam došao kod njega, vidio sam da Džafer i Muhammed sjedi na njegovoj desnoj strani. Plijenio je nekom neopisivom veličinom i dostojanstvom. Sa druge strane, to isto nisam osjećao kada sam gledao u halifu Mensura. Na zahtje halife postavio sam svih 40 fikskih pitanja. Džafer ibn Muhammed je sa nekom neobičnom smiranošću i na temelju ogromnog znanja odgovarao na svih 40 pitanja. Protumačio je vjerske stavove svih mezheba. Po nekim pitanjima se slagao sa nama, a po nekim drugim je bio uz medinsku ulemu. Ponekad se nije slagao ni sa jednom stranom i tom prilikom prezentirao sasvim nova rješenja. Nisam vidio učenijeg i sposobnijeg alima i fakiha od Džafera ibn Muhameda. On je najučeniji alim islamskog umeta. Pored ogromnog učenja i erudicije, Hazreti Džafer, sadih neka je mir na njega i privlači u pažnju svih ljudi veličinom i plemenitošću svoje ličnosti. Malik ibn Enes, utemeljitelj malikijskog mezheba, je jedno vrijeme bio njegov učenjak. Malik ibn Enes je u vezi imama Džafera, neka je mir na njega, rekao: jedno vrijeme sam učio kod Džafera ibn Muhameda, bio je izuzetno prijatna osoba, na licu mi je konstantno bio osmije. Kada bi neko u njegovom prisustvu spomenuo ime plemenitog poslanika Islama, lice bi mu se promijenilo. Uvijek sam i ja dolazio u njegovu kuću i bio je u jednom od tri položaja, ili je klanjao namaz, ili postio, ili pak učio Kur'an. Nikada ga nisam čuo da govori nešto u čemu nema koristi ili je bez smisla. Na licu mu se mogao zapaditi strah od Boga. Kada god bi dolazio kod njega, izvadio bi prostirku koja se nalazila ispod njegovih nogu i stavljao je ispod mene. Cijenjeni slušaoci, ovom prilikom vam izražavamo sućut povodom šehadeta Hazreti Džafera Sadika, neka je mir na njega. Emisiju ćemo završiti riječima ovog velikana Islama: a svako onaj koji isuče mač zuluma, biti će ubijen i stradat će od istog tog mača. Nauka koja se ne širi je poput svjetiljke koja je poklonjena.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Pozdrav, dragi gledalci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, kao što ste navikli, naš gost, odnosno gost moje emisije, Hafiz Ahmed Duranović. Hafiz Ahmed, za nas, odnosno za mene i vas, bila teme koje, evo, mislimo da su potrebne za naše dragi gledalci, odnosno za koje mislimo da će dobro doći našim dragim gledalcima, da će im odgovoriti na neka pitanja koja se možda nalaze u njihovim glavama i da ćemo, evo, koliko toliko uspjeti da opravdamo povjerenje naših gledalca. Ahmed, hvala što si danas gost u mojoj emisiji, što se odvojio svoje dragocjeno vrijeme.
Hvala vam na pozivu i na ovoj, jednostavno da tako kažem, prelijepo ukazanoj prilici.
Jeste, evo, gledalci su se navikli na Hafiza i na njegove prelijepe sobete. Ovako, današnja emisija, odnosno tema nam je sihir. Jedna tema koju nećemo moći završiti sigurno danas, tako da ćemo se ako mogu nadovezati vjerojatno i u drugoj emisiji, pošto je ovo jedna jako opširna tema. Tema koja treba našim gledaocima, koja treba našem narodu u Bosni. Zašto? Zato što uvijek sve vezano za sihir, informacije vezane za sihir, neka kazivanja, nešto. Uvijek imamo tog dosta materijala, ali dosta pogrešnog materijala. Tako da ni gledalci sami ne znaju više kome vjerovati, koju knjigu čitati. Evo, na primjer, ti ćeš početi sa ovom temom, a prije što počeo sa temom, da napomenem, da ne zaborimo knjigu Razgovor sa džinom muslimanom i tu knjigu da malo spomenemo i da, evo, koliko toliko našim dragim gledalcima uspijemo osvjetlati ovu temu. Ahmed, je reći kod tebe.
Evo ovako, napravili ste veoma, veoma dobar uvod. Sihr. odnosno sihrbazi, šta je to sihr, šta su to džini, šta je to nevidljivi svijet, šta je vidljivi i tako dalje, da malo bolje, odnosno da malo, da kažem, na jednostavniji način približimo našim gledalcima o čemu se tu radi. Od kako postoji čovjek, da kažem Adam a.s. pa na poslanici, postoji sihr. Musa a.s. se borio sa sihrbazima. Pa čak i u vrijeme poslanika Muhammeda a.s. su bili sihrbazi, koji su njemu pokušali da naprave sihr i tako dalje. Znači, oduvijek je bilo, da kažem, sihrbaza. No, međutim, današnje vrijeme, kao da je sad to malo previše zastupljeno.
Uzelo maha.
Ne samo kod nas u Bosni i Hercegovini, nego i po arapskom svijetu i u Turskoj. Jednostavno na svakom dijeliću zemlje, a u Africi da ne govorim. Zbog čega je to tako? Jednostavan odgovor. Zato što je sada najplodnije tlo za sihrbaze. Mi smo se previše udalili od svoje vjere. Udalili smo se, da kažem, od čistoće, od abdesta, od namaza, od zikra, od dova. Tako da je to za sihr baze plodno tlo.
Ali
što je to sihr?
Prije, kad si spomenuo abdesti plodno tlo za sihre, moram se nadovezati. Evo, rekao se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio napravljen sihr. Evo, on je bio uvijek u namazu, imao abdesti. Kako onda, kako da se mi sačuvamo? Znači, nemoguće se sačuvati, možda tako da kažem.
Najljepše rečeno, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio pokušan da napravi sihr.
Nije znači uspjeh.
Nije znači, njemu je to bio, da kažem, mali sir sih previđanja. I kada mu je, da kažem, bio pokušan napravljen taj sihr, objavljene su dvije sure, Felek i Nas. A ja ću tome govoriti u toku emisije kako se izliječiti od sihra, kako se čuvati, je li tako, prije liječenja, kako se puno sačuvati, što je puno važnije. I tu se malo lema različa, neki kažu nije moguće da njemu napravljen sihr i tako dalje. No, međutim, došlo u Kur'anu, u emin šarvi nefa fati filaukad, od zla oni što pušu čvorove. Kada sihr, da neko kaže sihrbaz, kada pravi sihr, pa puši. U Kur'anu je baš tako tačno rečeno. Pa onda vam je šabir hasin, za hasad i tako dalje. Međutim, šta je to sihr? Sihr je arapska riječ, a i kod nas se tako kaže. Jednostavno rečeno, to je ugovor između sihrbaza i džina, nevidljivog svijeta. Taj sihrbaz mora nešto, taj koji pravi, da kažem, sihr, da pojasnim, mora nešto uraditi što je ružno, da sklopi dogovor sa tim džinom. Kada kažemo džini, šta su oni, ko su oni, o njima stvarno malo znamo. Znamo da su meleki razumna duhovna bića, da su stalno u službi uzvišenom Allahu. Međutim, šta su to džini? Džini su bića nama nevidljiva, koja su razumna, koja žive, jedu, spavaju, koja, da kažem, se razmnožavaju. Puno su sličnija ljudima. I džini mogu biti i dobri i mogu biti loši.
Baš kao
i ljudi. Baš zbog toga kažem, puno su nama slični. No, međutim, postoje ti zli džini, odnosno da kažem šeitani, koji žele ljudima da kažem da nanose zlo. Iblis je bio među melecima najbolji, najučeniji, najviše ibadeta. No, međutim, imao je to u sebi, te trun oholosti, pa kada mu rečeno učini seždu Ademu, neko neće, ja sam bolji. A u Kur'an se kaže, kane minel džin, bio je od džina, iblis, fefeseka, pa je pogriješio, tako to uradio. Znači, pazite sada, sihrbaz sklapa, da kažem, dogovor sa tim džinom. Da li je to usmeni dogovor, da li je to pismeni i tako dalje, u smislu da želi ljudima zlo. Zbog čega dolazi do sihra? Na prvom mjestu današnje vrijeme jeste novac. Sihrbaz, jednostavno da kažem, skupljaju novac, zarađuju, to je profit, to je biznis. I vi ne bi mogli vjerovati koliko se to sada raširilo. Pisanje Hamailija, ima sad i u novinama, i na Facebooku, na svakom mjestu.
Na televizijama,
jednostavno,
normalno.
Jednostavno, to je sada na prvom mjestu biznis. Da. Onda druga stvar, zavisnost. Jednostavno, ljudi jedni drugima zavide i želim da kažem, što želim da kažem, neko nekome napravi sihr, a ne želi mu zlo. Nije svjestan da je sihr u stvari loš. Ima puno vrsta sihra. Ima sihr, na primjer, sihr razdvajanja žene od čovjeka. Taj sihr spomenut u Kur'anu i tako dalje. U farlikune bejnel mer i vazauđi. Pazite sada, sihr da se žena i čovjek razdvoji. Onda ima sihr da se neko nekoga, da kažem, naglo zaljubi. Onda ima sihr da se neko naglo zamrzi. Onda ima sihr da se ne može djece imati. onda ima sihr, da nema, da kažem, sreće i bereketa u životu. Razne su vrste sihra. Ono što je, da kažem, nažalost postalo da mi nekako vidimo žena je, recimo, pokrivena. Ispred nje je Kur'an, tespih.
Da, i to mnogo zavara ljude.
I odmah vidimo, vjerovatno je to neka prilika, ona je kako treba, ona je u redu i tako dalje, i ljudi u njoj. Jednostavno imao sam, da kažem, priliku gdje je neko iz moje rodbine se mene obratio, Amere, tako i tako, dijete mi muca, otišao sam kod te i te žene i rečeno mi je to i to. Ja sad pitam, šta ti je rekla ta žena? Ta žena je rekla da u četvrtak ode na rijeku, da uzme kosu, da uzme u stvari krv od neke trudnice, od neke razvedene žene, od ovo, od ono. Pazite kakve su to stvari. To su sve stvari koje aludiraju da je neko, da kažem, sihrbas, da neko nikako nije čist. Što dalje se od njega odmakiti? Ti ljudi, po većini islamske uleme, su, da kažem, postali nevjernici. Sklopili su dogovor sa šeitanima protiv ljudi, protiv Allaha. I pazite sada dalje šta ta osoba radi, kako ona tebe navodi. Čovjek, neuk, džahil, će sve uraditi. Otiće, znači, uzet će krv, uzet će kosu, uzet će, da kažem, kožicu od mrtvaca. Sve će uraditi. Otiće u namravnjak. Sve su to neke
stvari.
Samo neće abdest, namaz i tako dalje.
Ovo mu je teže ovamo, abdest, namaz, nego...
To su te stvari koje jednostavno moramo da pazimo ovaj.
Da raščistimo svoju glavu, stvari.
Da raščistimo svoju glavu. Ljudi se sad pitaju kako raspoznat pravog sihrbaza i da kažemo od onoga koji liječi. Jer kažu, svi mi liječimo. I stvarno je zanimljivo. Kad te jedan sihrbaz napravi sihr, ti se možeš kobejagi izliječiti kod drugog sihrbaza. A on ti u stvari još gore napravi. Sad, kako to prepoznati? Kod ti sihrbaza, kada prvo odeš i dođeš pod jedan, oni rade tajno. Znači, oni se kriju, vole samoću i tako dalje. Oni te puno pitaju o tebi. Pitaju te kada si rođen, kako ime tvoje majke. Te dvije, tri stvari su većinom koje te pitaju, jeste. I nekada ti traže neki dio, da li je dio odjeće, da li je dio kose i tako dalje. Postavlja se pitanje zbog čega? E, zbog ovoga. Oni pomoću ti stvari, oni su već ušli u taj svijet džina. Razgovaraju se tvojim džinom. A tvoj džin saputnik koji ti je bio tu, tvoj Karin, on zna jednostavno sve o tebi. I najintimnije stvari i tako dalje. I ta osoba sihrbaz priča sa tim tvojim džinom. E, zato ni na televizor, horoskop i tako dalje, kada ti nazoveš, kako on zna sve o tebi? Ovo nije da kažem, ovo je istina. Ljudi znaju. I nemoj da nas to sad zbuni što oni znaju da su oni u pravu. Jednostavno, oni su stupili taj kontakt s našim džinima. Dogovorili se sa šetanima i tako dalje, tako da oni znaju sve o nama. Kad je ko umro, šta ko osjećaš, imaš problem u braku. Jer ti njemu kad dadneš te podatke, ime majke, kada si rođen i tako dalje, on automatski stupi sa tvojim džinom i onaj tvoj džin njemu govori te takve stvari. Moramo se toga čuvati, ova stvar nije šala. Puno ljudi ne vjeruje u ovu. Svijet džina je nevidljivi svijet za nas. Ne vidim ga golim okom. Ali oko nas se puno dešava. Sihr je nauka. To je stvarno sad nauka. Neki govore da policija nekad koristi, da kažem, sihr. Obavještajne službe, politika, razne su vrste sihra. Nije to samo sihr da se zapiše zapis i tako dalje. Moramo da shvatimo ovu stvar ozbiljno. Jednostavno, puno se pojavilo u našim selima tako ti zapisa, hamailija i tako dalje. I čak nemoj da zavara to i ako piše Bismillahirrahmanirrahim i tako dalje.
Kako iza sad, tog se kriju, znači.
Iza tog se kriju jednostavno marama, efendija, čak i stare te neke efendije su, da kažem, to malo radile. Kaže, moramo malo da razmisljamo, da kažem,
logički,
malo pametnije. Krava se razbolila ili ne može se krava oteliti. I dođu sad efendiji i efendija ne može se meni krava oteliti, pa efendija nije veterinar. Ali kaže, on ima zapis, zapiše, ona se oteli. Nije nam to nešto u redu. Nešto ima to nešto. Na primjer, neko ne može zatrudniti. Poslije to i to žene, ona nešto nauči i tako dalje. I obratite pažnju. Te osobe većinom od vas traže neke čudne stvari. I tako dalje. A mimo toga što uzmaju novac i tako dalje. Moramo se od toga sačuvati. Kako se od toga sačuvati? Pa najlakša, najvažnija stvar jeste namaz. Onaj ko obavlja namaz kako treba, ko je stalno pod abdestom, zikrom, dovama. Imaju sve te podređene dove. Evo, na primjer, koje smo već da kažem kod dova ili čak sureta. Spomenuo sam na početku dvije sure, Felek i Nas. sure koje mi, pretpostavljam, svi mi znamo. Te sure u prevodu su puno jake. Tu se traži zaštita od sihra. Tu se traži zaštita od zavidnosti. Tako da što više ti učimo, bit će nam bolje.
Ajetul Kursija isto tako.
Ajetul Kursija, tu je Kul huvallahu ahad, suratul ihlas. Fatiha sama po sebi je lijek. Ona je najbolja rukija. Liječenje Kur'anom je najbolje, da kažem, lijek protiv sihra. I se kada neko uči Kur'an, šta je to rukija?
Da, i da se na rukiju vratimo.
U današnje vrijeme smo, da kažem...
Jel se rukija uči onome ko ima sihir, da izlječenje, ili se uči da ne bi došlo do sihra?
Rukija se uči onome ko već ima sihr ili ko možda sumnja da ima sihr. Ko zvijete neke, da kažem, simptome, koji su simptomi, da se neko voli, da kažem, da usamljiva, da neko, da kažem, postane puno tih, da kažem, naglo, kako da se izrazim, naglo postane tužan ili naglo postane veseo. Naglo počne, znači, nekoga mrziti ili naglo počne koga voliti, što je u slučaju supružnika. Jedno drugog počinu i naglo mrsti, voliti i tako dalje. To su svi ti neki simptomi priviđanja i tako dalje, koji ukazuju da bi moglo doći do sihra. Jedan poseban simptom kada nas puno glava boli i ne možemo se izliječiti tabletom, nema lijeka. Moramo da znamo, kada ne glavobolja, obična lijek za to je doktor ili tableta. No, međutim, kada je u pitanju sihr ili džin, ne može doktor pomoći. I puno ima ljudi koji su tako imali problema sa sihrom, promijenili puno doktora. Ja to znam baš. Puno doktora promijenili tableta, lijekova, nisu mogli naći lijeka. No, međutim, kasnije se ispostavilo da je problem sihr. Nekom postavio sihr i tako dalje. I ovdje kod učača rukije, on prouči rukije, da kažem, određene dijelove iz Kur'ana i onda on ozdravi.
Ti određeni, znači rukija se sastoji od određenih dijelova Kur'ana.
Evo ovako, rukija je učenje Kur'ana, odnosno liječenjem Kur'anom od sihra, džina, uroka i tako dalje, učenjem posebnih odlomaka iz Kur'ana.
Koji su?
Da li je to sura Fatiha, sura Bekare puno jaka, zadnji ajet sure Bekare, Amin Rasul Ašare, ajet Kucija puno jaka.
Svi jaki ajeti su sastavljeni u tu rukiju.
Jeste.
Da.
Svi ovi, da kažem, jednostavno čitav Kur'an je lijek. No, međutim, postoje neki posebni ajeti.
Ajeti koji su samo za to.
Jeste. Evo, naprijed, mi smo govorili o džinima. Allah je tome posvjetio toliko pažnju da u Kur'anu postoji sura džin, suratul džin.
I tako da ne vjerujemo u to, evo, na primjer, kao što ti rekao na početku, ima ljudi koji ne vjeruju apsolutno u džine, u sihr.
Jednostavno, današnje vrijeme interneta, ako ukucamo na YouTube-u liječenje sihra i džine, vidjet ćemo da kada učač Kur'ana uči ruke u nekomi, vidjet ćemo kako taj neko plače, kako se prevrče, kako iz njega, da kažem, govori neki glas.
To je džin u stvari, jel?
To je džin u stvari. Jednostavno, te stvari je nemoguće da insan, da kažem, ne povjeruje. Kako? I jednostavno možemo da vidimo to svojim očima, da čujemo svojim ušima. I puno ovoga ja znam po selu, moja nene meni pričala kako se desilo da jedan čovjek tako je to uradio, pa je zapis ovo, ono. Puno toga ima po našim selima. Neki o tome govori, neki šute i tako dalje. Tako da moramo na ovo obratiti pažnju. Moramo, da kažem, malo bolje razumijevanje postaviti se prema ovoj stvari.
Evo, kako ćemo prepoznati sad pravog učača rukije? Evo, osjetili smo simptome, osjetili smo, ne znam ni ja. Evo, na primjer, možda i nemamo nekih simptoma, sad ne znam ni ja tih nekih konkretnih simptoma, ali evo, sumnjamo, na primjer, ne ide nam dobro posao ili ne znam ni ja. Pošto možemo te, kao što ste rekao, te simptome, sad ne znamo da li su to u stvari simptomi sihra ili iskušenje od Allaha. Da nemaš djece, isto može biti iskušenje od Allaha, jel tako? Ili ne znam neko, evo, na primjer, sumnjamo da imamo sihr. Možda, evo, nisam sigurna, nemam ti neke simptome, na primjer. Sumnja možda da imam. Šta tad? Tek ovako da proučim rukiju, da vidim da li imam, da li nemam, na primjer.
Prije svega želim da kažem da je Allah iznad svega. Allah je, znači Allahova volja je iznad svačije volje. I čovjek koji, da kažem, odluči nekome da kažem da učini štetu, opet je to Allahovom voljom. Tako da kada nam je to učinjeno, opet je to Allahovom voljom. Allah nas iskušava. U današnje vrijeme, i ovo želim da kažem, da skrenem pažnju, da budemo između dvije stvari. Jedna stvar je samo sihr. Sihr mi je postavljen, ne ide mi fakultet zbog sihra, ovo nemoguće, ne mogu pamtiti sihr i tako dalje. To je ta desna strana puno otišla, samo sihr. A druga strana opet nije sihr, nema, to ne postoji. Moramo puno se u današnje vrijeme, da kažem, student ne ide mu nauka, ne uči, ne trudi se i kaže pa ja vjerovatno imam problema sa sihrom, a on ne uči. Nije sve sihr kriv. I nije to došlo toliko do izražaja koliko se to danas priča. Kako prepoznati? Jednostavno, pravi učač Kur'ana rukije liječi isključivo Kur'anu. I oni se slabo služe zapisima. Nema zapisa. Nema ono, evo ti ovaj ajet i ti to nosi, to što čuvaš.
Ili stavi u vodu, ili stavi tamo, stavi vamo.
Oni jednostavno uče Kur'an. Mogu da uče na vodu i tako dalje, na određene stvari, ali uče Kur'an. Isključivo znači Kur'anom. I njima ne treba nikakva tvoja odjeća, nikakvi tvoji podaci i tako dalje. Dođeš ti, oni uče Kur'anom.
Dragi gledalci, ovo vrijeme emisije se približilo kraju. Do iduće emisije ostajte mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.